Ужо 84 выпадкі захворвання халерай зарэгістравана на Гаіці, папярэджвае Карытас краіны. Каталіцкая арганізацыя мабілізуе сілы для прадухілення пандэміі. Сярод сельскіх жыхароў былі выпадкі панікі. Халера з'яўляецца захворваннем бруднай вады і распаўсюджваецца бактэрыяй стрэптакокі. Гаіці пакутуе ад рэзкага дэфіцыту прэснай вады і катастрафічных санітарных умоў. Халера – гэта вылячальнае захворванне, але ва ўмовах Гаіці жыццё з-за яе страціла каля 2000 асоб. Карытас распаўсюджвае сярод жыхароў спецыяльныя наборы, дэзінфікуючыя сродкі і чыстую ваду. Пасля нядаўніх выбараў на Гаіці па-ранейшаму працягваецца падлік галасоў, аднак ужо вырашана, што патрэбны другі тур. Маштабы фальсіфікацыі выбараў былі невялікімі, таму атмасфера на Карыбскім востраве спакойная. Гаіці, аднак, терпіць на адсутнасць каардынацыйных дзеянняў урада для аказання дапамогі жыхарам у аднаўленні пашкоджанняў пасля студзеньскага землятрусу.